Gepliyer adatlyk radiosu. Her diýerimiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 13-nji sentýabr hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen, olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. 11-nji sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşi Demirgazyk Koreýanyň 6-njy we iň güýçli ýadro sinagyndan soň oňa garşy sanksiýalary puhtalandyrmak boýunça ses berip, ýurdun dokma sanagy dönümleriniň eksportyny hem çyg nebitiň importyny çäklendirdi. Bu karar 15 agdalyk howpsuzlyk keňeşiniň 2006-njy ýyldan beri Demirgazyk Koreýa babatynda sanksiýalar bilen bagly bir agyzdan kabul eden 9-njy rezolýusiýasydyr. Birleşen Ştatlaryň diplomatlarynyň habar agentlikleri aýtmagyna görä, täze sanksiýalara garşy bolan Ortadan we Hitaýyň goldawyny gazanmak üçin Birleşen Ştatlar doly embargo baradaky ozalky talabyny goşadyp, Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong Unyň hasaplaryny döndürmek teklibinden el çekipdir. Bu rezolýusiýa Koreýa ýarymadasynda parahatçylykly diplomatik we siýasy çözgüde çağırmagy goşupdyr. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky ilçesi Niki Hali täze çäreleriň Pinyany azından 800 million amerikan dollary möçberli girdejiden mahrum etjekdigini aýtdy we munyň ozalky sanksiýalar bilen birlikde Pinyany Ekspert girdejilerden 90% çemesinden mahrum edýänligini bildirdi. Ukrainanyň howpsuzlyk güýçleri 10-njy sentýabrda Lwow şäherinde Mikhail Saakashvilinin 2 gün mundan öň Ukraina baran soň ýerleşen mehmanhanasynyň girilgesini böwetlediler. Saakashvilinin täze güýç hereketi atly partiýasynyň agzasy Ivan Slobodianik polisiýanyň we serhetçileriň Leopolis mehmanhanasyna 10-njy sentýabrda ýerden baranlygyny Facebook sosial ulgam arkaly habar berdi. Bu arada polisiýa tarapyndan destine maglumat bolmady. Ukrainanyň mediýasyna görä jurnalistleriň uly topary mehmanhananyň öňünde jemlenipdir. Gürjistanyň öňkü prezidenti we Ukrainanyň Odessa regionynyň öňkü gubernatory Mikhail Saakashvili 10-njy sentýabrda serhetden geçip Polşadan Ukraina baran soň Lwow şäheriniň mehmanhanasynda galýar. Iýulda Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Saakashvilini Ukraina raýatlygynyň mahrum edipdi. 11-nji sentýabrda Poroshenko Saakashvilini hadaly dokument serhetden geçmek üçin tanqid etdi. 10-njy sentýabrda Ukrainanyň içeri işler ministri Arsen Avakov Mikhail Saakashvilinin agyr jinayet işi bilen baglylykda gözlenýändigini aýtdy we onuň Ukrainanyň serhetinden geçmegini döwletiň esasy institutlaryna hüjüm diýip atlandyrdy. Türkmenistan Aşgabat 2017 atly halkara oyunları münasebetli poçta markalarının iki görünüşlü toplumunu çıkardı. Resmi maglumatlara göre Türkmenistan'ın prezidentinin tavşırığı boyunca çıkarılan markaların birinde Aziya oyunlarının tumari alavay gücünün dürlü sport görünüşlerini berjay edişi şekillendirilir. 17. ve 27. sentyabr aralığında Aşgabatda geçirilecek Aziya oyunlarının öngü tirasında Türkmenistan'ın merkezi bankı tiyada kağıt ve demir pullarını çıkarıp dolanışa girdi. Hümmeti 1, 5, 10, 20, 50 ve 100 manat möçverli täze pulların yüzünde Aziya oyunlarının simvolu yerleştirildi. Şeride Aşgabadın Olimpiya stadionu atlı altın ve kümüş pullar çıkarıldı deyip resmi medya haber verdi. Maglumata görä Merkezi Bankyň 2009-njy, 2010-njy we 2014-njy ýyllarda çäwedin pullary hem Türkmenistanyň çägində dolanşykda galar. Ýapyk binalarda we söwürsün gatnaşyşy 5-nji Aziýa oýunlary Türkmenistanyň taryhynda eň uly sport çäresi bolup durýar. Azerbaycanın qarşısı Turan agentliğinin müdiri Suud'dan ön öy tutsaklığında qalmaq şerti bilen 11-nji sentyabrda Deslapka tutsakhanadan boşadyldy. Emma Suud'un geçirilecek vaqtı ente kesgitlenmedi. Mehman Aliyevin aklavçısı Fuat Agayev öz müşterisinin boşadylmagyny 11-nji sentyabrda Azat Evropa Adatlyk Radiosuna tasdiqlady. Европада хопсулык ва хизматташлык курамасынын медиа азатлыгы боюнча өкүлү Харлем Дизайр Алиевин деслапкы тустоолунун үй тустоолуна чалышмагыны позитив адым деп атландырды. Эми хакиметлери журналисти каршы эки айыпламалары ятырмага чакырды. Avgust ayında Azerbaycanın hakimiyetleri Aliyevi salgıttan kaçmakta ve vazifesinden peydalanmakta ayıpladılar ve dernevlerin devamında Turan Tiyadırıklar Agentliğinin hasaplarını dondurdular. Adam hukuklarını koruyucu toparlar Aliyevin tutsaklığının ve Turan Agentliğine karşı çarelerin yurtta kararsız medya edilen basışların devamı olup duruyanlığına ilerler. Aşgabatda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçiriljek Aziýa oýunlaryna gatnaşjak bozkunlaryň ýygyndy komandasyna Keniýaly dünýä çempiony Yuruk Tegla Lorupe ýolbaşçylyk eder. Tegla Lorupe 20-25 we 30 kilometr aralyga ýürmekde dünýä rekordsmeni bolmagynda galýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri